Evanghelia după Ioan, capitolul 20, și o să citim începând cu versetul 19, după ce vom citi acest pasaj. Pe fratele Florian, să-l rog să ceară Domnului lumină, înțelepciune, claritate în apropierea de cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, citesc începând cu versetul 19. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața veșnică. Amin.
Tatăl nostru, mulțumim că suntem din nou împreună și împreună căutăm să te cunoaștem. Doamne, deschide-ne mințile și inimile și mai ales, Doamne, dă lumină voinței noastre, atât de neputincioasă noastră voință, ca să putem să primim și ca să vrem să trăim. De aceea te rugăm, dă har Domnului, să poată să ne deschidă cuvântul pentru înțelesul nostru, pentru entuziasmul nostru și pentru dorința noastră de a te cunoaște mai bine și mai adânc, Domnul nostru. Amin.
Amin. Cei care vă mai aduceți aminte de Ion Creangă, probabil vă aduceți aminte de Moș Luca, care le spune celor doi seminariști vorba unei bătrâne de la ei din sat. Așa e povestea lui Ion Creangă, de la cineva către cineva pentru altcineva. Și vorba este următoarea: să dea Dumnezeu tot anul să fie sărbători și numai o zi de lucru și atunci să fie praznic și nuntă. Duminica viitoare este nuntă. Nadine, nu? N-a să vezi că m-am încurcat în calendar. Dar nu-i nimic, da, nu-i nimic că măcar o să țineți minte. M-am roșit? Nu m-am roșit. N-a să vezi că nici de asta nu mai sunt în stare. Bun, sunt prea multe și sărbătorile acestea, însă, vedeți, din păcate de multe ori, tocmai pentru că la un moment dat abundă și mai ales atitudinea noastră față de ele nu este una adecvată, pierdem lucruri importante care au fost în intenția celor ce au dorit să rămână ca evenimente speciale. În Vechiul Testament, dacă ne uităm, sărbătorile au un accentuat rol pedagogic. Dumnezeu are un mesaj de transmis cu fiecare sărbătoare pe care le-o lasă evreilor. Mă gândesc, de exemplu, la Exod, capitolul 12. Acolo găsim detaliile pe care le oferă Dumnezeu lui Moise și Aron pentru a fi transmise poporului și le spune așa: să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Și este vorba despre instituirea Paștilor. Apoi le dă și motivația. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Este, cu alte cuvinte, un motiv, o ocazie prin care copiii, generațiile tot mai îndepărtate de evenimentul inițial, să fie totuși conectate cu acel moment istoric al existenței lor, să reorienteze privirile lor, inimile lor, înspre Dumnezeul care mântuie, înspre Dumnezeul care i-a salvat, înspre Dumnezeul căruia ei datorau întreaga lor existență. Cu privire la sărbătorile care apar în legătură cu Domnul Iisus Hristos, tradiția bisericii la început a fost destul de reticentă. Nu sunt foarte multe scrieri care să se explice de ce, dar totuși, învățând pe urmă din Vechiul Testament, au început și creștinii încet încet să se uite la acele evenimente legate de Domnul Iisus Hristos, legate de misiunea Domnului Iisus Hristos, și să le marcheze tocmai cu același obiectiv, de a întoarce privirile noastre, pentru că, vedeți, pe măsură ce ne îndepărtăm de evenimentele importante, se pierde semnificația, se pierde impactul, iar unele sunt atât de importante încât este o mare pagubă, nu numai pentru, istoria noastră, poate deveni o pagubă pentru sufletul nostru, poate deveni o pagubă pentru destinul nostru atunci când pierdem legătura cu ceea ce s-a întâmplat. Gândiți-vă la nașterea Domnului Iisus Hristos, la ceea ce înseamnă ea, întruparea Domnului Iisus Hristos, desigur, jertfa Domnului Iisus Hristos, învierea Domnului Iisus Hristos. Și pe urmă vine Duminica Tomei. Și te întrebi, dar care este scopul acestei sărbători? Care este obiectivul pentru care istoria a încercat să fixeze și duminica aceasta și chiar i-au dat și nume, Duminica Tomei? Cu ce obiectiv? Cu ce scop? Un răspuns rapid este chiar în cuvintele apostolului Ioan. Rostul celor scrise aici este ca voi să credeți, ca voi să credeți în Domnul Iisus Hristos, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui, în numele Lui. Acum, tradiția îl prezintă pe Toma ca evanghelistul Indiei, dar în conștiința celor mai mulți, el rămâne tot Toma necredinciosul. Toma îndoielnicul este mai degrabă traducerea în limba engleză. El este născut în primul secol în Galileea și mort în anul 72 după Hristos în India, unde a fost martirizat. Este parte a evoluției acestui om, căruia, cred eu, îi se face o mare nedreptate atunci când este identificat doar prin acest episod din existența lui. Pentru că, chiar dacă nu avem foarte multe detalii biografice în Evanghelii, avem totuși câteva episoade în care Toma este din nou menționat. Și nu sunt negativ negative mențiunile acestea, pentru că el se pare a fost unul dintre cei care a luat aminte la ceea ce se întâmpla, la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de episodul în care Domnul Iisus le vorbește despre Lazar. Și în cele din urmă, când ei nu înțeleg aluzia pe care Domnul Iisus Hristos o face cu privire la moartea lui Lazar, le spune Lazar a murit și Toma este cel care dă așa un sunet, un ton al mobilizării. Să mergem, să murim și noi, cu toate că se pare nu înțelegea el prea bine ce se întâmplă, ce solicită o asemenea atitudine. Dar este într-un anume sens aproape profetică afirmația pe care o face el, pentru că Domnul Iisus Hristos într-adevăr se îndreaptă către Ierusalim și începe încet, încet procesul acesta în care se sfârșește cu crucificarea Domnului Iisus Hristos. Dar acum Domnul Iisus Hristos este viu. Domnul Iisus Hristos vine la primul grup de ucenici și spuneam adineaur că îi se face o nedreptate. Pentru că nu este el singurul care se îndoiește. Aduceți-vă aminte de ceilalți ucenici când vin femeile și le spun am văzut pe Domnul. Petru și Ioan se pare că au fost printre primii care au fugit către mormânt. Au fugit cu credință sau au fugit să se convingă? Cei doi pe drumul Emausului, la fel și ei, erau atât de afectați încât îi reproșează Domnului Iisus Hristos când el îi întreabă, dar ce s-a întâmplat, despre ce vorbiți voi? Cum, tu ești singurul străin? Păi n-ai auzit ce s-a întâmplat, nu știi ce se întâmplă. N-a fost singurul. El este doar cel care dă glas acestei dorințe a lui de a intra într-o experiență a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Dar, din nou, ceea ce cred eu iese în evidență aici este această credință și credința în Domnul Iisus Hristos. Toma l-auzise cu siguranță pe Domnul Iisus Hristos spunând, eu sunt învierea și viața. Auzise cuvintele acestea. Eu cred că Toma era convins că Domnul Iisus Hristos este Mesia, este unsul, da? Cred că problema lui Toma este mai degrabă legată de această divinitate a Domnului Iisus Hristos. Eu cred că atunci când el spune, dacă nu pun eu degetul, dacă nu văd eu, dacă nu ating, dacă nu am confirmarea că nu este doar rodul închipuirii noastre, că nu este doar un simplu duh, nu voi crede. Nu voi lăsa convingerile mele să depășească pragul acesta. Și ce lecție, cred eu, ni se dă fiecăruia dintre noi? Fiecare dintre noi. Și de fapt acesta este titlul mesajului meu, invitație la credință. Invitație la credință. Cred că este una din cheile acestei sărbători. Este o invitație pentru cei care încă mai ezită, pentru cei care încă se mai frământă cu îndoielile. Și una din frumusețile acestui pasaj este încadrarea lui în categoria acelor locuri ale Sfintelor Scripturi unde vedem bunătatea, răbdarea, îndurarea lui Dumnezeu, generozitatea lui Dumnezeu în a oferi încă o șansă. În a oferi încă o șansă. Este în tonul acelei afirmații pe care o avem în cartea lui Isaia când Domnul spune trestea frântă nu va zdrobi, mucul care mai arde încă nu-l va mai stinge. Aduceți-vă aminte de cartea Iona. De ceva timp m-am gândit să încep să predic din cartea Iona, pentru că este o carte al cărei mesaj tocmai acesta este. Dumnezeu oferă încă o șansă. Dumnezeu oferă încă o șansă. Nu cităm noi acel verset, este versetul preferat atunci când se lansează invitații la post, la rugăciune, la pocăință. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va zmeri, se va pocăi. Este promisiunea lui Dumnezeu că și atitudinea lui se va schimba față de poporul acela. De aceea, când avem această invitație a Domnului Iisus Hristos, este în aceeași notă, în aceeași cheie, în aceeași direcție cu tot ceea ce a fost menționat. Uitați-vă că Domnul nu îi reproșează lui Toma, nu îi ține acolo un perdaf, cum am eu sentimentul că ni s-ar întâmpla celor mai mulți dintre noi. Dar Toma, cum? După tot ce ți-am spus, după tot ce ai văzut, după tot ce ai trăit, păi n-ai fost tu cel care ai spus să mergem să murim cu Lazar și eu ți-am arătat că noi mergem să vedem pe Lazar înviind și tu acum n-ai... Nu, spune Toma, adu-ți mâna, pune degetul și nu fi necredincios. Nu fi necredincios. Invitația Domnului în cele din urmă generează și reacția lui Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Și vreau acum să iau câteva din aspectele acestea și să vedem cam ce relevanță ar putea avea pentru noi. Desigur, există o parte din episodul acesta care are măcar așa o nuanță de alertă sau de alarmare pentru noi. Ucenicii erau împreună, spune Ioan, cu excepția lui Toma. Nu știm din ce cauze Toma n-a fost acolo, nu ni se dau detalii, dar cred că putem cumva suspecta că totuși ezitarea aceea nu a început doar atunci când ucenicii au zis Domnul a fost aici, a fost în mijlocul nostru. Se prea poate ca ezitarea lui să se fi întâmplat atunci când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos dându-și Duhul pe cruce, atunci când a văzut trupul luat de pe cruce, probabil că poate de aproape, poate de la distanță, a fost martor la așezarea trupului Domnului Iisus Hristos, la prăvălirea acelei pietre care se pare a fost de dimensiuni considerabile, pentru că vă aduceți aminte, femeile se întrebau cine o să dea piatra la o parte. Nu? Probabil când a văzut toate acele lucruri în gândirea lui, a intervenit această ezitare și trebuie să recunoaștem că este până la urmă o experiență de viață, este o experiență comună nouă tuturor, când ezitările și mai ales acele ezitări ale inimii conduc la oportunități pierdute, oportunități ratate. Și, frați și surori, de foarte multe ori am înregistrat eu însumi adevărul acestei afirmații. Sunt anumite situații în viață, sunt anumite ocazii pe care dacă nu le fructifici la momentul respectiv, sunt duse și sunt duse pentru totdeauna. Acum, puneți asta alături de ceea ce spuneam mai devreme, Dumnezeu oferă încă o șansă. Dumnezeu oferă încă o șansă. Dar este această situație în care trebuie să luăm aminte. Domnul Iisus Hristos, vă aduceți aminte, privind spre înserare către Ierusalim, probabil cunoscând tot ce se întâmpla în oraș, viața aceea pe care noi oamenii ne-o ducem în modul natural, Domnul se uită la cetate, plânge și spune, dacă ai fi cunoscut tu ocazia, Dacă ai fi luat tu oportunitatea ce ți-a fost oferită chiar astăzi, să înțelegi ce vrea Dumnezeu, ce face Dumnezeu. De foarte multe ori, eu cred, frați și surori, indiferența noastră, preocupările noastre, dorințele noastre ne acoperă ochii și nu vedem ocaziile pe care Dumnezeu ni le oferă. oportunitățile acelea pe care Dumnezeu le pune în calea noastră, în viața noastră, pentru a fi mai aproape de El, pentru a-și împlini voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită în viața noastră. În viața noastră, Domnul Iisus, la un moment dat, vorbind despre efectul Scripturilor, cuvântului Său, știți pilda aceea cu țarina, cu pământul, cu sămânța care cade una pe o margine, alta. Vă aduceți aminte că vorbește despre categorie de oameni care primesc cuvântul, dar pentru că nu-și pregătesc solul, acolo este responsabilitatea noastră, nu mai este a semănătorului, spune că în îngrijorările lumii acesteia, frământările lumii acesteia ajung să acopere. Cu alte cuvinte, ezitări care conduc la oportunități ratate. Oportunități ratate. Nu pot eu identifica care sunt aceste oportunități. De multe ori am probleme în a le identifica în propria viață. Dar tocmai aici vine acel îndemn al Domnului Iisus Hristos la veghe, la alertă, la vigilență, pentru că ar fi păcat să pierdem astfel de ocazii. Mai avem un episod în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre o oportunitate ratată, stă de vorbă cu o femeie lângă o fântână și femeia se uită doar la ceea ce este vizibil. Țineți minte discuția despre apă, când Domnul îi cere apă și îi zice, cum tu, bărbat, izraelit, ceri apă unei femei și samaritence pe deasupra? Și Domnul îi spune, dacă știi de fapt cine este cel care îți cere, tu ai lansat cererea. Și ea zice, dar ce vorbești? Că tu nici n-ai cu ce să scoți apă. De foarte multe ori, pentru că noi ne concentrăm doar pe ceea ce este în fața ochilor noștri și pentru că noi vrem și experiența spirituală să fie la fel de materială și palpabilă și măsurabilă, cuantificabilă. Dar noi totul vrem să fie empiric, pierdem, ratăm ocazii extraordinare, ocazii speciale. Cred că morala acestei secvențe este că nu ne putem permite, în primul rând, să ratăm întâlnirile cu Domnul. Și, frați și surori, dacă aveți în minte acum ocazii, vă provoc să vă gândiți doar la cea de astăzi. Aici sunteți, suntem aici, în fața a ceea ce credem că este cuvântul lui Dumnezeu. Și despre cuvânt spune, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Cuvântul ni se oferă, ni-l oferă Dumnezeu, iar ispititorul vine cu tot felul de preocupări, cu tot felul de gânduri, ne abate privirile în stânga, în dreapta, la copii, la cine știe ce. Tocmai pentru că încearcă să împiedice întâlnirea noastră cu Hristos prin cuvântul Său. Și pierdem ocazia, ajungem la împlinirea celor vorbe ale lui Iacov, suntem niște ascultători uituci. Ne uităm, Duhul lui Dumnezeu punctează în viața noastră situațiile acelea care solicită schimbare, pocăință, smerenie. Și apoi ne-am uitat în partea cealaltă și dintr-o dată smulge din gândirea noastră, din inima noastră, ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Poate că vi se par aplicații mult prea superficiale. Luați-le măcar la nivelul acesta și Domnul să ne ajute și să atingem și altele mai profunde. Așadar, e important să ne aducem aminte că există pericolul acesta. O inimă ezitantă poate conduce la oportunități ratate. Dar mai avem o aplicație importantă și aceasta este legată de Dumnezeu mai ales. O căutare perseverentă este o căutare perseverentă sau un duh perseverent este răsplătit cu generozitate de Dumnezeu. Este răsplătit cu generozitate. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă veți găsi. Este o promisiune pe care Dumnezeu o face poporului său, o promisiune care este reiterată în Noul Testament, tocmai acolo unde Domnul Iisus Hristos atrage atenția că de multe ori noi oamenii cădem în cursa aceasta a diavolului, care ne lasă de pe vârful buzelor să fim cei mai pioși, atâta timp cât inima are alte preocupări. Atâta timp cât inima are alte ținte și alte obiective. Nu este deranjat de cântările noastre, de predicile noastre, de rugăciunile noastre. Nu, ispititorul nu e deranjat de lucrurile astea. El poate suporta limbaj pios cât nu putem noi produce. Atâta timp cât reușește să mascheze, să camufleze prezența lui Dumnezeu inimii noastre. El se mulțumește cu atât. Și apoi, oferta divină trebuie primită cu smerenie și pocăință. Uitați-vă în cele din urmă la reacția lui Toma. Nu ne spune Ioan dacă și-a dus gândul până la capăt, adică a pus mâna, a cerut să fie, nu știm dacă Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de el, și-a dat cămașa la o parte, nu scrie nimic din toate acestea, dar avem reacția aceasta cutremurătoare și ca un cutremur în inima lui Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Reiterează relația lui cu Domnul Iisus Hristos, da? Domn, e simbolul acesta al smereniei, recunoaște gloria Domnului Iisus Hristos, recunoaște autoritatea Domnului Iisus Hristos, dar uitați-vă și la cea de-a doua afirmație, Dumnezeul meu. Recunoaște că Domnul Iisus Hristos este mult mai mult decât un învățător, este mult mai mult decât un om bun, decât un revoluționar religios, decât orice altceva. Îi recunoaște calitatea divină, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru cei mai mulți învățători religioși, afirmația lui Toma trebuia pedepsită cu pietre. Cu pietre. Dar el o face ca o declarație a vieții sale. Așa cum am spus în nota biografică de la început, schimbarea după această întâlnire cu Domnul Iisus Hristos este atât de profundă încât viața lui toată este dedicată propovăduirii Evangheliei. Și, frați și surori, este un alt aspect al episodului acesta care este demn de toată atenția noastră, pentru că este, dacă vreți, o analogie care surprinde Evanghelia în toată splendoarea ei. În toată splendoarea ei. Episodul acesta, dacă este să-l condensez, este o veste bună. Iar Evanghelion exact asta înseamnă. Veste bună. Ce veste bună? Ce veste bună? Este vestea bună că Dumnezeu ni se oferă. Dumnezeu oferă această veste bună. Este vestea bună că Dumnezeu vine la noi. Dumnezeu vine la noi. Nu Toma a căutat, nu a întrebat el, măi, unde vă mai strângeți, că poate vine Domnul din nou? Nu. Domnul vine când ei sunt acolo și Toma era cu ei. Este de la începuturile Scripturii această inițiativă a lui Dumnezeu. Lui îi aparține inițiativa, lui îi aparține și invitația. El ne invită pe toți. Domnul Iisus Hristos a făcut-o, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. El este cel care ne invită să venim pentru a ne da iertare. Ioan 3:16, invitația pe care el o face oricui care crede, da, îi dă această extraordinară șansă să devină copil al lui Dumnezeu. Citiți primul capitol din Ioan, tuturor celor care cred în el dă dreptul să se cheame, să se numească copii al lui Dumnezeu născuți, nu din sânge, nu din voia vreunui om. Dumnezeu vine la noi, Dumnezeu invită, Dumnezeu se oferă pe sine. Domnul Iisus Hristos se oferă pe sine. Toma, vino, uite aici, mâinile, uite aici, uite aici coasta. Nu oferă numai evidențele, se oferă pe sine, așa cum a făcut-o pe crucea Golgotei. Asta este Evanghelia. Noi de multe ori cred că schimbăm accentul. Noi spunem Evanghelia este oferta mântuirii, nu? Evanghelia este oferta lui Dumnezeu pe sine însuși. Dumnezeu se oferă pe sine însuși în Domnul Iisus Hristos. Mântuirea, iertarea este o consecință. It's a byproduct. Dar oferta Evangheliei este că Dumnezeu se oferă pe sine. Se oferă pe sine. Și Dumnezeu ne primește. Dumnezeu ne primește. Ce lecție pentru noi creștinii. Ce lecție pentru noi creștinii. Și mai ales în zilele astea când din nou lumea este atât de fărâmițată. Atât de fărâmițată. Ne segregăm, ne separăm pe atât de multe criterii. De la culoarea pielii la convingerile față de vaccin. De la genul cântărilor de închinare, contemporane sau imnuri. Atât de multe lucruri pe care le invocăm de multe ori, nu știu, în numele lui Dumnezeu. Punem standarde atât de înalte și de înălțătoare și pioase, iar comportamentul nostru este atât de josnic. Gândiți-vă numai la paradoxul josniciei atunci când l-au dus pe Domnul Iisus Hristos să fie judecat. N-aveau nicio mustrare de conștiință, ba credeau că fac lucrarea lui Dumnezeu dându-l la moarte nevinovat. Dar erau atât de scrupuloși încât au zis, noi nici măcar nu putem intra în curtea ta ca să nu ne pângărim că vin sărbătorile. De câte ori nu venim la casa lui Dumnezeu ca să ne închinăm Domnului și ne lăsăm râcăiți în interiorul nostru și în inima noastră de cele mai josnice lucruri și mai mărunte și mai lipsite de importanță aspecte. Asta e natura noastră. Dar acestei naturi Dumnezeu îi oferă vestea bună. Asta este Evanghelia. În episodul acesta eu cred că e bine că a rămas și cred că merită să rămână în continuare în istoria bisericii ca o sărbătoare care să ne reorienteze către Dumnezeu și către ce este de fapt vestea bună, Evanghelia. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l reținem de aici este că iată-L pe Dumnezeu interesat mai mult în restaurarea credinței noastre decât în pedepsirea falimentului nostru, eșecului nostru. Mult mai interesat în restaurare decât în pedeapsa falimentului. Și acest aspect este menit a ne încuraja. Mă gândesc la intransigența și Iacov, mărturisiți-vă unii altora. Noi evanghelicii zicem, nu, mărturisim doar Domnului. Da, așa că să nu fiu un învățător fariseu, vă mărturisesc. De azi dimineață, de când am venit în casa Domnului, atâtea judecăți am plasat și am făcut. Atâtea lucruri mi s-au părut că nu sunt cum trebuie și că nu merg la alții. La ale mele n-am prea avut timp să mă uit. De ale mele n-am prea fost preocupat. Dumnezeu este interesat mai mult în restaurarea și recuperarea credinței noastre decât este în pedepsele acestea și falimentele noastre. Am citit odată despre o fetiță care a fost întrebată dacă își dă seama ce înseamnă toate năzbâtile pe care le-a făcut și ea le-a zis, nu sunt decât intenții bune executate prost. Intenții bune executate prost. Și eu cred că dacă ne-am uitat unii la alții și prin prisma aceasta, poate că am fi mai îngăduitori și unii cu alții. Intenții bune, dar nu întotdeauna execuția iese pe măsura intenției. Nu fi necredincios, ci credincios. Ce ar trebui să facem? Cred că ar trebui să menținem o minte și o inimă deschisă. O minte și o inimă deschisă. Dumnezeu lucrează în moduri misterioase. Nu știm de ce Domnul Iisus Hristos a ales să se arate la ucenici care mergeau cât mai departe de locul critic. Vine în mijlocul unora când altul nu este prezent, îl caută și pe el, se duce pe malul mării când... Nu știm, noi am vrea să avem explicații la toate lucrurile, dar trebuie să admitem că atât cât de departe sunt cerurile față de pământ, gândurile și planurile lui Dumnezeu sunt necunoscute, departe, ca scop, ca dimensiune de gândurile și planurile noastre. Și atunci ar trebui să păstrăm această minte mai elastică, această gândire mai elastică. Cred că ar trebui să cultivăm comunitatea. Frați și surori, e trist, dar de multe ori realitatea ne lovește drept în față. Bisericile cultivă mai degrabă comunitate pe criterii etnice, preferințe de club, decât pe aspecte spirituale și în jurul persoanei lui Hristos. Ceea ce trebuie să ne caracterizeze pe noi ca o comunitate de credință, comunitate duhovnicească, trebuie să fie persoana lui Hristos și dorința de a fi cât mai aproape de El. Pentru că numai asta ne va face să ne facem loc unii altora. Pentru că dacă rămâne limba, ori de câte ori aud pe cineva cu un accent diferit decât al meu, cu un vocabular diferit decât al meu, imediat îi aloc o altă curte, un alt colț, un alt unghi, și nu numai geografic, ci și în inima mea. Și în inima mea. Imediat îl pun într-un alt țarc, dacă vreți. Ori Domnul Iisus Hristos precizează fără nicio urmă de echivoc, care este cartea de vizită a ucenicilor săi. Unitatea și dragostea pe care trebuie să o aibă unii față de alții. Nimic altceva. Nu inscripția pe care o punem pe frotnispiciul bisericii, nimic din toate acelea. Putem să o facem luminoasă, putem să o facem cu lasere pe cer, putem orice nume i-am da. Până la urmă, suntem ai lui Hristos. De altfel, Ioan este chiar și mai penetrant din punctul acesta de vedere. Pentru că spune, cine zice că îl iubește pe Dumnezeu, nu îl iubește pe fratele său, este un mincinos și dragostea lui Dumnezeu nu locuiește în el. Și spune, cine nu iubește, n-are Duhul lui Dumnezeu. Nu există, nu știu, ocolișuri sau scurtături. Asta este. Asta este. Și apoi, frați și surori, din nou Evanghelia, centralitatea ei. Să știți că Evanghelia nu este primită ca vaccinul Johnson & Johnson, într-o singură doză. Nu. Evanghelia trebuie primită mereu și mereu și mereu, trebuie să ne deschidem față de ea. Eu cred că s-a așezat greșit perspectiva aceasta că din momentul în care ai ridicat mâna, ai făcut și următorul pas în botez, ai tranșat interacțiunea cu Evanghelia. Nu? Pentru că Evanghelia, nu uitați, înseamnă Dumnezeu oferindu-se pe sine. Și cum Dumnezeu este necuprins nevoia noastră de El este infinită. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să trecem dincolo de Toma necredinciosul, de vino și pune degetul, și să ajungem să ne deschidem inima și mintea către această Evanghelie. Către această Evanghelie. Amin. Haideți să încheiem.